subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington. Waxaad 7 December sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo bogga voasomali.com. idaacadda saaka waxay idala socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Ismaan iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab. qodobada aad idaacadda saaka ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan madaxweynaha Puntland oo xalay uu soo saaray war uu ku sheegay in maamulkiisu uu qaadayo tallaabo kale oo lagaga hortegayo in shilinka Soomaaliga uu ka baxo suuqyada kadib dibadbaxyo shalay ka dhacay magaalada Garowe.
waxay dowladdu go'aan ku qaadatay in lacagta dekedda lagu qaadi jiray 110% shilinkii Soomaaliga dib loogu celiyo laga bilaabo maalinta birta ah. sidoo kale dowladdu waxay isla garatay waxyaabaha shilinka qiimihiisa ridayay. waxaa ka mid ah markaan wareysanay inay tahay dadkii oo u wareegay lacagta elektroniga ah oo isticmaalka shilinka uu yaraaday, taa naftirkeeda markii horena waan arkaynay xulooshii hore aan qaadanay oo ahaa in $1 wixii ka yar aanu lagu gadi jirin, waxaa soo baxday inaysan kaafi ku ahayn inuu shilinku qiimihiisa uu soo noqdo iyo baahidiisii. sidaa la adligeed dowladdu iyadana waxay qaadatay $110 iyo wixii ka yar inaan lagu adeegan karin.
waxaan kaloon idin haynaa warbixin ka hadlaysa waxbarashada jubbooyinka ee uu saameyn ku yeeshay cudurka COVID-19. qodobadaas iyo kuwo kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. waa kan Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo inala socodsiiya.
wasaaradda caafimaadka ee dalka Itali ayaa sabtidii soo warisay in 216 ruux ay u geeriyoodeen xanuunka coronavirus, taasoo sare u sii qaadaysa tirada dadka u dhimanaya cudurka ee dalkaasi oo ku jira 2 kacleyntiisii xilliga jiilaalka. tirada dadka uu soo ridanayo ee gudaha Itali ayaa gaartay 19,000 oo kiis, taasoo ka badan tiradii la diiwaangeliyey maalinka hore oo ahayd 10,400 oo xaaladood. guud ahaan dadka cudurkaasi uu ku dhacay ee gudaha Itali ayaa gaartay 2,010,000 oo ruux. dalka Itali ayaa Khamiistii noqday dalkii 8-aad ee caalamka ee kiisaska laga diiwaangeliyey ay gaaraan 2,000,000 oo kiis. dhinaca kale, waaxda caafimaadka ee dalka Sweden ayaa sheegtay in qof musaafir ah oo dalkooda booqday laga helay coronavirus, kaasoo ka tegay dalka Britain oo maalmahan uu faro kulul ku hayo xanuunka. Sara Bifos oo ah afayeenka waaxda caafimaadka Sweden ayaa sheegtay in qofka musaafurka ah oo aan la aqoonsanin ay kuwarantiin geliyeen isla markii uu soo degay, laakiin ma aysan sheegin wax intaasi ka badan. dowladda Sweden ayaa horaantii bishan xayiraad ay isaga joojinayso ku soo rogtay dadka ka tegaya Britain ee dalkooda booqanaya sababo la xiriira 2 kacleynta aafada ee dalkaasi. ruux milyan caruur barakacyaal ah oo ku nool gobolka ay dagaaladu aafeeyeen ee Cabo Delgado ee dalka Mozambique ayaa halis ugu jira cudurrada dilaaga ee bilowga xilli roobaadka, sida ay hay-adda UNICEF ku sheegtay warbixin digniin ah oo ay soo saartay. dad kor u dhaafaya 500,000 ruux oo caruur u badan ayaa lagu qasbay inay guryahooda ka qaxaan kadib markii ay ka sii dareen colaadaha maansheeyey gobolka ku yaala waqooyiga Mozambique ee Cabo Delgado. UNICEF ayaa sheegtay in caruurta ay wajaheen halis badan 2 sano ee lasoo dhaafay, kuwaasoo ay ka mid yihiin duufaano, daadad ku fatahay macluul, iyo dhibaatooyin dhaqaale oo uu sabay xanuunka COVID-19. afhayeenka UNICEF Mrexe Mercado ayaa VOA-da u sheegtay in caruurta ay qarka u saaran yihiin inay qaadaan cudurrada dilaaga ee biyaha ka dhasha, sida shubanbiyoodka, daacuunka, iyo sidoo kale faafitaanka coronavirus ee gobolka. dhegeystayaal warkii dunida ee idaacaddeennii subaxnimona waa naga intaa.
aad buu mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo warkan la socodsiinaya ayuu kaasi ahaa. madaxweynaha Puntland ayaa xalay war uu soo saaray waxa uu ku sheegay in dowladdiisu ay qaadayso tallaabo kale oo lagaga hortagayo in suuqyada uu ka baxo shilinka Soomaaliga, waxaana hadalkiisaasi uu daba socdaa dibadbaxyo shalay ka dhacay magaalada Garowe, kaas oo dadku ay ku dalbanayaan in maamulku uu la socdo xaaladda dadka. warbixin arrintan la xiriirta waxaa Garowe ka soo diray wariyaha VOA Nuux Muuse Birjeeb.
hadalka madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo cara xoogan laga dareemayay ayaa sheegay in dowladda ay mar kale qaaday tallaabooyin lagu badbaadinayo shilinka Soomaaliga isla markaana wax lagaga bedelayo go'aamadii hore ee dhawaan ay qaadatay oo wax badan ay ka shaqeyn waayeen.
Waxay dowladdu go'aan qaadatay in lacagta dekedda lagu qaadi jiray 910 shilinkii Soomaaliga dib loogu celiyo laga bilaabo maalinta birta ah. Sidoo kale dowladdu waxay isla garatay waxyaabaha shilinka qiimihiisa ridayay. Waxaa ka mid ah markaan wareysanay dadkii arrimaha ka shaqeyn jiray inay tahay dadkii oo u wareegay lacagta elektroniga ah oo isticmaalka shilinku uu yaraaday. Taa naftirkeeda markii horena waan arkaynay xulooshii hore aan qaadanay oo ahaa in hal dollar wixii ka yar aanu lagu geli jirin waxaa soo baxday inaysan kaafi ku ahayn inuu shilinku qiimihiisa uu soo noqdo iyo baahidiisii. Sidaa laaligeed dowladdu iyadana waxay qaadatay 910 dollar iyo wixii ka yar inaan lagu adeegan karin elektroniga oo 10 dollar iyo wixii ka sarreeya kii lagu adeegan karo. Marka waxaan rajaynayaa inay go'aanadaasi ay noqdaan kuwo dhaqangala oo bulshada Soomaaliyeed ay u hoggaansamaan. Labada qodob ugu muhiimsan waxa weeye in 910 dekedda lagu qaado, in 10 dollar iyo wixii ka yar 10 dollar wixii ka yar aan la isticmaali karin oo ah elektroniga. Marka waxaan u rajaynayaa bulshada Soomaaliyeed iyo dadka reer Puntland waxaa jiri doona awaamiir kale oo aan dadka ay khusayso fari doono, ha ahaato shirkadaha isgaarsiinta oo arrimaha qaabilsan, ha ahaato xawaaladaha, ha ahaato dadka sarifleyaasha iyo dowladda qeybaheeda kaleeto. Laakiin hadalkan waxa weeye waa hadalka caamka oo dadka ugu talagalnay dhaqangelintiisa ay soo u fulaayana iyo nooca jira guddi joogto ah oo la socda mar walba isbeddelka ku imaanaya arrimahaas.
Hadalka madaxweynaha Puntland ayaa yimid kadib dibad baxyo xoogan oo shalay ay reer Garoobe ku muujiyeen dareenkooda kaasoo sababay rabshado ay dad rayid ahi waxyeelo ka soo gaartay kadib jawaab ay ku hakinayeen ciidamada booliiska dibad baxyaasha oo wadooyin badan marayay hakadna geliyay isu socodka iyo ganacsiga magaalada Badankeed. Madaxweyne Dani mar uu arrimahaasi ka hadlayay ayuu tilmaamay inay jiraan dad arrimo kale wata oo ku dhex dhuumanayay dareenka shacabka.
In dadka ku dhex dhuumanaya dareenka dadka iyo cabashadooda dadkeenna waan uga mahadcelinaynaa inay cabtaan, waa uga mahadcelinaynaa inay dareenkooda noo soo gudbiyaan, waa uga mahadcelinaynaa dadka arrimahaas khuseeya inay dowladda la soo xiriiraan, shirarka ugu yaraan ka soo qayb galaan, aaraadooda noo dhiibtaan, taladooda ay nagu biiriyaan, go'aankana aan ku qaadano macluumaadka aan ururinay. Waxaan rajaynayaa dadka reer Puntland waxa annagu aan qaadanayna waa wax dantooda ku jirto oo sida aan u aragnay oo tala ku timid. Haddii wixii aan qaadano ay tala ka soo noqoto ama aragti kale ka soo noqoto waxaan rajaynaynaa wadooyinka saxda inay dowladda u soo maraan sida haddaba dadka wanaagsan arrimahaas khuseeya ugu soo mareen. Waxaan rajaynaynaa dadka Puntland inta xun oo danaha kale ka shaqeynaysana inay iska qabtaan. Puntland way dhaqaaqday hore u soconaysaa iyada oo udubdhexaad u ah dhismaha dowlad Soomaaliyeed oo hanata guud ahaan dalka baddiisa iyo cirkiisa iyo hawadiisaba. Waa rajaynaynaa geedi socodka Soomaali meel kasta joogta ay ku jirto in ay dadka reer Puntland ay hormuudka noqdaan. Waana rajaynayaa dadka faraha badan ee u imaanaya ay soo dhoweynayaan inay si fiican u soo dhoweeyaan, sidoo kalena ciddii ku soo dhex dhuumanaysa oo dana kale wadata oo ah dano kharibaya sumcadda iyo deganaanshaha Puntland iyo tan Soomaaliba in intay soo gaarin hay-adaha amniga inay bulshada reer Puntland iyo iska qabtaan.
Dadweynaha dibad baxayay oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in aysan hirgelin go'aamadii hore ee dowladda oo ay ka mid ahayd in bangiga dowladdu uu sameeyo isku beddelka shilinka iyo dollarka. Waxaana maalmihii ugu dambeeyay la arkay qaybo ka mid ahi suuqyada magaalada Garoowe oo laga diiday qaadashada shilinka Soomaaliga, taasoo mar kale ay dad badani walaac ka muujiyeen sababtayna dibadbaxyo mar kale ka soo cusboonaado caasimadda oo la filayo in dhowaan uu ka furmo shir weyne ay ka soo qaybgeli doonaan dhinacyo kala duwan oo qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha shirkaasi oo ay ka mid ahaayeen guddoomiyaha aqalka sare, guddoomiyaha golaha shacabka iyo musharaxiin ay maalinimadii shalay soo gaareen magaalada Garoowe. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
goobaha waxbarashada ee deegaanada jubooyinka ayaa waxaa saameyn xoog leh ku yeeshay cudurka COVID-19 kaasoo sababay inay yaraadaan mashaariicdii horumarneed ee lagu kabeeyey waxbarashada, iyadoo sidoo kale ay hoos u dhaceen tirada ardayda aadaysa dugsiyada. Wariyaha v o a da aadan maxamed salaad ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Kismaayo.
Saameyntani waxbarashada Jubbaland uu ku yeeshay cudurka COVID-19 ayaa waxay ka dambeysay kadib markii uu soo ifbaxay sanadkan halista cudurka COVID-19 kaasi oo sababay in ardayda muddo dheer ay waxbarasho la'aan ahaadaan. Walow dhowaantan dib loo bilaabay, haddana waxaa weli jirta cabsida laga qabo halista cudurka COVID-19. Cabdirashiid Aadan Mukhtar waxauu ka mid yahay maamulayaasha mid ka mid a iskuullada ku yaala magaalada Kismaayo, gaar ahaana iskuulka Barwaaqo. Waxaana uu iga waramay sida uu waxbarashada u saameeyey cudurka COVID-19.
Saameyn aad u ballaaran ayuu ku yeeshay iskuullada Soomaaliya, khaasatan iskuullada Kismaayo. Inkastoo aan maaragtay aad iyo aad anagu fiicannahay sida caalamka, maaragtay saameynta xoog lagu yeeshay aan ka fiicnaanay, alxamdulilah. Waxa uu saameeyey maaragtay waxbarashadii oo sida caadiga ahayd xilligii imtixaanaadka la qaadan jiray, sida ardaydii mataqaanay isdhexgalkii iyo waxa la akhriskii sida ay u kala faa'iidaysan jireen, sida ardayda markastaba loo caawin jiray, intaba saameyn ayuu ku yeeshay. Maadaama cudurkii uu cudur halis uu yahay, waxaa la sameeyey taxadar aada u ballaaran. Iskuulladii mataqaanaa waxaa la amray ardayda inay maaragtay soo xirtaan maskas, ay soo xirtaan, inay maaragtay lakala fogaado, in faradhaqii iyo maaragtay kulli lagu wada dagaalo. Waxyaaba badan oo kahortaga oo maaragtay taxadar badan ayaan la sameeyey.
Axmed Handal waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada maamulka Jubbaland. Waxa uu v o eda uga warramay sida wasaaradda iyo goobaha waxbarashadu oo iskaashanaya ay uga hortageen faafitaanka cudurka halista ahi ee COVID-19.
Dadaal badan oo aan anagu samaynay waqtiyadaas runtii ay socotay cabsidu, waxaan gubaabo badan aan ku sameynay oon maamulayaasha dugsiyada iyo wargelinay inay ku sameeyaan waqtigii labalaab ay ku sameeyaan. Runtii taasi ma kabayso baahida waxbarasho ee sida saaniga loo qaadanayay, laakiin waxay ahayd kab un dadaal bay naga ahayd. Runtii saameyn gaar ah ayuu ardayda ku lahaa, waayo waqtiyadooda ay qaadan jireen ee fasaxa ka dheer ayay waxaay ku yimid in ay timaado in ay ka maqnaadaan dugsiyadii, taasoo runtii saameyn badan ku keentay hanaankii diyaar garow ee waxbarasho, iyaga oo aan manhajkii waxbarashada la siinayay, yacni maadooyinka ay qaadan lahaayeen sidii ay u qaadan lahaayeen ee waqtiga saaniga ku qaadan lahaayeen aysan qaadan, taasoo keentay ardayda niyad jab inay ku keento. Runtii anagu dadaal baan sameynay imtixaanka inta aan la gelin. Waxaan u sameynay 18-kii bishii lixaad ilaa iyo dhammaadka bisha lixaad. Waxay ardaydu muraajacooyin ku qaadanayeen iskuulladooda, iyadoo oo wacyigelinta ay wasaaradda caafimaadka bixinaysay habraaceeda la marayay, ardaydu kala fogaanaysay, maaskiga afka lagu xiranay la sameynayay, dugsiyadana dhammaantood aanu dhignay farxalka ay runtii ardaydu taxadar u noqonayay. Ma noqon karto markii aan niraahno waddanka aan joogno taxadar uma uu noqon karo, balse dadaal heerka annaga awooddeeda ayaa intaa ahaa si ardayduna moral u hesho imtixaanka ee u gasho. Runtii taasi dadaalka ahaa Ilaahay waa ku guuleeyey, ardayduna imtixaanka sidii bay ku galeen. Saameynta guud uu keenay waxaa la oran karaa markii imtixaanaadka la galay, lagu dadkii soo jeediyey baan ka mid ahayn in 15-ka bisha sideedaad iskuulaadkii la furo. Wasaaradda waxbarashadu waxay samaysay tallaabooyin dheeraad ah, waxay wacyigelinadii ay wasaaradda caafimaadka waday ayay u daadejisay dugsiyada in lagu dhejiyo waraaqaha wacyigelinta iskuul kasta, in agabkii taxadarka ahaa sida maskiga wajiga lagu xiranayay iyo farxalkii in iskuulaadka aan haysan xataa kuwa privateka inaan gaarsiino. Dadaalkaas badan kadib waxaa furmay dugsiyadii.
Sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Jubbaland Axmed Handal ayaa ka warbixiyey sida uu u saameeyey cudurka COVID-19 mashaariicda horumarneed ee loogu talagalay goobaha waxbarashada.
Sidoo kale saameynta ay sida gaarka wasaaradda iyo guud ahaan bulshada u taabanaysa waxa waaye, waddankan burbur baa gaaray, dhaqaalaha aanu helna ee waxbarashada lagu kaba aad buu yaryahay. Mashaariicdii bahwadaagta waxbarashada laga heli jiray ee qorshaysnaa ee la filayay oo badi la waayey, ama qaarkood dib u dhacyo ku yimaadeen oo qorshuhu sanadka 2020-ka dib ugu dhacay, waa qorshayaashii mashaariicdii la filayay sanadkan in laga caawiyo. Runtii taasoo keentay in waxyaabo badan oo dugsiyada laga kabi jiray in ay fursadeeda la waayo. saameynta runtii ardayda oo kala saameyn buu ku yeeshay tirada ardayda ee dugsiyada inay ku soo noqdaan la rabeey tusaale ahaan dugsi X ama dugsi X oo kale waxa dhiganeysay 1100 arday waxa dhacday iskuulada qaar kood oo kale inay 900 ku soo noqotay oo tiro aad u weyn oo la 200 ku dhaw iskuulada qaar kood in laga waayay qaar kood tiro ka yar intaas oo kale inay iskuulad ku noqon runtiina waxa keenaya dib u dhac waxbarashada yimaada sidoo kale sanadkii hadda dhamaaday sanad dugsiyadii hadda ahaa manhajkii hoose dhexe iyo sare ee ardaydu ku baran lahaayeen oo isagana keenay in sidii loo qorsheeyay aan u dhameystirmin waqtiga oo yara awgeed oo ka yaraaday waxaan oran karnaa 10 buu ahaa duruuftan hadda qornayd waa masiibo aan oran karno dunida sida ay ugu dhacday anaga Ilaahay waa noo fududeeyay
Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
Talaalka COVID-19 ayaa la filayaa inuu gaaro dalka Australia horaanta sanadka soo socda iyadoo waddankaasi uu ka mid yahay wadamada sida aadka ah ee uu xakameeyay faafitaanka cudurka COVID-19. Hadaba Dr. Awis Umar oo ka mid ah dhaqaatiirta dalkaasi ku dhaqan ayaa uga warramay wariyaha VOA ee Australia Ibrahim Umar Bafo talaalkaasi hadda socda tijaabadiisa iyo qaabka loo sameeyay.
Talaalkan cudurka COVID-19 laga bilaabay wadamada UK, US iyo Canada ayaa wali soo gaarin dalkan Australia iyadoo sanadka soo aadan horaantiisa la filayo in dalkan la keeno inkastoo aan la shaacin xilliga la bilaabi doono. Hadaba Dr. Awis Umar waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada Perth ee galbeedka Australia. Waxa aan weydiiyay talaalkan sida degdeg ah loo sameeyay anfaciisa.
Nebrafina waa sida ugu tahay baahi weyn baa loo qabay inuu yimaado talaalkan. Waayo COVID-19 dad badan buu helay, waa in gudi geliyay, dadna wali waa xanuunsan yihiin. Meelaha ugu farax baan ku qaadan waxaa ka mid ah ugu hayay Maraykanka oo wali ahaan yaa ku hayo UK, Spain, Brazil, Talyaaniga. Marka COVID-19 markuu yimid abaarihii qiyaastii December 2019 sida umuuqata adduunku ma diyaar garoobin. Taa waxaa ka dhalan markii uu koob bilaabmay Talyaaniga wadamo Yurub gaar ahaan UK iyo todo Spain iyo ma diyaar garoobin. Maraykanna markii Yurub uu barbaaxin ku hayay ma diyaar garoobin. Markii waxaa loo daayay inuu soo dhiibay marka waxaa soo baxay baahi degdeg ah in la sameeyo sidii loo xakameyn lahaa cudurkan oo loo heli lahaa talaal degdeg ah.
Waa tahay doctore talaalkan bal hadii aad la socotay marxaladihii uu soo maray iyo tijaabadan socoto falcelintiisa.
Talaalka ma aha dakhila talaalayo, waa stage-kii ama marxaladii afraad ee talaalka ayuu maraya. Waa marxaladii afraad baa la jiro maanta. Waa soo maray saddex marxalad kale, mid oo ah in shibaad lagu diyaariyo, mid ah in xayawaanaadka shibaadka joogo lagu talaalo sida jiirka ama dawiga ama kaylaha, kadibna dad volunteers ah oo tadawiciin ah oo isu dhiibay in talaalka lagu talaalo ayaga si in looga barto ayaa anaga nagu horeeyo ah, kuwaas aan feeskii saddexaad. Sidii sababa talaalka maanta cilmigu waa horabu oo maray, waa qarabku waa casri, aqoontu waa heersare maraysa maanta, lixda meeli lama joogo. Sida caadada ah talaal wuxuu qaataa soo saaridiisa 4 sano, 5 sano, 6 sano, waxaana badanaa ugu wacan oo ah funding xagga qarashka iyo qalabkii oo yar iyo cilmiga yar. Marka wuxuu kaga duwan yahay fursadan ah in talaal uga helo muddo haasan gudahood ah. Waxaa la geliyey lacag badan, waxaa la geliyey aqoon fara badan, waxaa la geliyey maxaa ku adduga raba u istaag. Taaba keentay fursada ah in talaalka uu maanta soo baxo. Laba talaal ugu horeeya ee soo baxay waxaa soo saar laba shirkadood oo Mareykan u leeyahay, midna la yiraahdo waxaa la yiraahdaa Moderna, midna waa Pfizer. Labada Mareykan ku yaalaan Pfizer waa drugs recorder ama qaar loo isticmaalay UK, Mareykan waa la isticmaalaa inta waa la isticmaalaa.
ugu dambeyn dictore talaalkan muxuu kaga duwan yahay talaaladii hore loo soo saari jiray maxaase laga sameeyay talaalkan
talaalada hore waxa loo sameeyay jiray ama cudurkii jeemiska ayaa talaal khafiifiyo oo asoo life ah dadka uu dul jiray ama asoo la dilay dadka uu dul jiray kan oo kaga duwan yahay talaalka vaaliska uu uma durayo jeemiska uu uma durayo waxaa la sameeyey waxaa la bartay sida isugu bedelo viruska ama meelaha uu ku tarmo waxaa la sameeyey haddaan dib ugu noqono sayniska aqoonta ee dugsiyada hoose maxaan soo bedelnay unuga qofka banaadinka ama seerka wuxuu leeyahay DNA DNA-daas waxay leedahay bortiin qeyb muqaabisan oo bortiin soo saarta oo la yahay ribosomes marka waxaa la aqoonyahanadu ay gaareen heer ah in ay soo qaadaan ogaadaan borotiinka viruska uu leeyahay waxaa qofka lagu dilayaa oo talaaq wata waxa aada messenger RNA oo ah mRNA-daas waa farensida oo waxaa la rabaa inuu soo saaro viral protiinka
Australia ayaa la sheegay in talaalkan uusan qasab ahayn in qofka uu qaato waxana dalkan uu ka mid yahay dalalka sida aadka u xakameeyay cudurkan COVID-19 muddo 2 bil oo xariir ah ayaan laga diiban gelin wax kiis ah gobolkan Victoria Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
kaas waxa uu ahaa Dr. Awais Umar oo u warramay wariyaha VOA Ibrahim Umar Baafe
sanadihii u dambeeyay waxaa magaalada Muqdisho ku laabanayay dhalinyaro badan oo horey dalka uga tahriibay shaqo la'aan darteed balse markii ay xabsiyo sanado ku soo qaateen dalal shay kadib go'aansaday inay nolol ka sameystaan dalka haddana shaqooyin wanaagsan ka abuurtay magaalada Muqdisho wariyaha VOA da Abdaasiis Axmed Barrow ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho
Deed Maxamed waxa uu Soomaaliya uga tahriibay shaqo la'aan soo wajahday isagoo u socdaalay dalal ku yaala qaarada Aasiya si uu nolol uga sameeyo kadibna uga gudbo qaaradda Yurub laakiin nasiib darro waxaa lagu xiray dalka Iran uu sanad iyo dhowr bilood oo xabsi ku soo qaatay kadib markii uu ka gudbay xuduudda gobolka Kurdistan ee Ciraaq uu la wadaagay Iran ciidamada ayaa gacanta ku dhiga xilli uu doonayo inuu ka tallaabo xuduudda dalkaasi uu la leeyahay Turkiga deeq markii uu Soomaaliya ka baxayo wuxuu aaminsanaa inuu si fudud shaqo ku heli doono laakiin wax kasta waxa ay isbedeleen markii uu xaqiiqada wajahay
in nolosha magaalada Asiira keenay weeydii waxa ka tagay safar waxa ka galay oo hawada ah waxaan maray in magaalada Dubai transit ku ahaa kadibna Ciraaq aan tagay Ciraaq waxaan joogay muddo 2 bilood oo weli waxa in magaalada Kurdistan ee Erbil ee labadaas bilood aan Erbil joogay wallahi waa dadka aad bay horto wax dhibaato iyo wax problem ah kuma qabin kale laakiin magaalada qaabkii markii hore aan ku tagay ee la ii sheegay muqallaskay kaxiyay ugu dhahay magaalada laga shaqeysan karo shaqo leh waa markaan tagay sababtoo ah wax markaan adiga aadan joogin ayaad moogtay wax kalad ka aaminaysa oo sababtoo ah wixii lagu sheegay runay ku noqonayaa laakiin markaad tagto way kaaga duwan tahay wixii lagaaga soo sheegay sababtoo ah adiga goojoog ah wixii arkay kadib waxa arkay magaaladii si lagu soo sheegay inaysan ahayn magaalada shaqo leh inaysan ahayn aniga waxaan rabay markaan sababtoo ah magaaladii ugu soo safray waxa ay ahayd inaan nolosha wax ka bedelo shaqana aan helo waxaa dirteed magaalada markaa arkay inaysan shaqo lahayn halkii waa hadan safarkii ka sii bilaabay safar wiil dhulka ah awlaro waxa ku imay maashay waxa ay safar cirka ahayd markii dambe safar dhulkaan bilaabay waxaan kaga baxay Ciraaq waxaan maray magaalada Ciraaq Suleymaniya oo ayda kurdida ayda degan tahay halkaasna waxaan ka galay ogliba xuduudna la leedahay wadanka xuduudka kala leedahay dalka Iran
xabsiyo kala duwan oo ku yaala dalka Iran ayaa loo kala bedelay waxana uu la kulmay dhibaato dhinaca nolosha ah taas oo dareensiisay inay Soomaaliya uga bannaan tahay fursado shaqo oo ka dhib yar kuwa hanka uu ku hayay ee qurbaha ka jira
Soomaali waxa wada soconay hal wiil oo Soomaali ah oo soconay askar canay wiilkaana Ciraaq askar canay oo meesha isku arkay isaga maxal meesha uu joogay safarkeena wiilkaas ay ugu helinayay Soomaaliga in waan baxnay markaa xuduudka anagoo habeen saddexda habeenimo ee tahay ama sagaal saxabeenimo ayaa waxaan lagu soo qabtay xuduudka Turkiga uu la leeyahay Iran askarta Turkiga ayaa soo celisay kuwa Iraanintaana qabtay oo saasna kan lagu xiray
deeqo kaliya ma aha dadka qurbaha dhibaatooyinka kula soo kulmay ee go'aansaday inay Soomaaliya ku soo laabtaan shaqo iyo nolol ay ka sameystaan Sakriya Cabdiraxmaan Farotol waxa uu dhowr jeer ka tahriibay Soomaaliya isagoo fursado shaqo u raadsaday dalal ku yaala Afrika iyo Aasiya hase ahaatee waxaa markii dambe lagu xiray muddo 2 sano ah dalka boqortooyada Sacuudiga, taasoo ku qasabtay markii uu xabsiga ka soo baxay in qorshe nololeed uu ka samaysta magaalada Muqdisho.
Soo lagu ay lacag badan baa iga qasaartay, bacadla yaraan iska furtay, bacadla ay kale kici waaye, isla markaas labadii inay idma qaane waa baxay Sacuudigaan aaday. Sacuudiga markaan aaday xoogaa darawalnimada waa ibilbilowneed meeshii aan niman Soomaalidu waa isku taakulaysaa qurbaha Mugdi. Waxa weeye marka guriga geradiisa iyo fatiikadaasi waxaasoo dhan iyo waa xilli waxaan ku aaday ay fiicnayd inkastoo marka dambe uu burburay qoys gurigaad iska tegaysaa adiga dhallinyaraa lagu dhex siixinayaa qaraabada ah aada u salaan weliga filinka ma daawan maanta kugu horeyso marka halkaas maalintaas shaqaysaa adigana aad qaaraankaaga dhinaca ka dhiibanaysaa Sacuudiga qaabkaasaan ku tegay oo macnaha markaan tegay ka dhacayo Sacuudiga waxaan ku galay visa cimro ah cimradii aan soo gutay cimradii markay waxay isku dhammaadeen yay markaasaan soo saartay sharcigan bugta suuqa madow ah adigu waana la qabtay anoo markaas ilaahay markaas dhowr rid soo riday oo soo laabtay meel buufiya ah sandwichkii waxaa laga cuno yaa ninkii ii diibay galkac ayaa la yiraahday anagu ogaa xisaab iyo xisaasay dhab waana loo yimid
sakriya waxa uu hadda ku shaqaystaa bajaaj isagoo u arkay in Soomaaliya ay ka nolol iyo xurriyad badan tahay dalal dhowr ah oo horey uga soo shaqeeyay oo qaarkood lagu xiray
maya ilaahay marka waa daalabe waa daalabe walaa tasana si sax soo sax ku jiraa waa daalabe marka wallahi waa daalabe waa wadanka qurux badan ilaahay qof walba ta sariyad waa arkay muuta bixdan waxaan lacagnay boo ilaahay loo qabo hada oo salaan friigas in ala iyo wallahi aad xurriyada yartu aad haysato ayaa wax walba ta kaga fiican qurbo
Soomaaliya waxaa hoos u dhacay daayartii dalka ka tahriibi jiray iyadoo dhalinyarada ay shaqooyin ka sameysanayaan gudaha wadanka halka kuwa kalena ay ku biirayaan jaamacadaha dalka. Dadka qaar ayaa ku tilmaamaya arrintaas inay sabab u tahay isbeddelka dhinaca nolosha iyo ammaanka ah ee Soomaaliya ka soo bidhaamay sanadihii ugu dambeeyey. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Haddana waxaad ku soo dhawaataan heestan dabacsan ee dhigihiina ku soo dhacaysa.
Hay soo dhawaynine waxaan ii dhammaynay sharafteyda dhow. Hay soo dhawaynine waxaan ii dhammaynay sharafteyda dhow. Waxaan ii dhammaynay sharafteyda dhowr. Dhiga hayo aragaba ka dheere agtayda.
عدي صبح نمو يسود الجريد لس حسيني أنا نقول جمال أحمد عثماني وعبد غادر محمد مرسل سمكاب وأنا قينتا تاني كل ندم به نبت قليو
وقتي أودل أمصون وقتي أودل أمصون وبيدو إسلافين وبيدو إسلافين بيرا دحدوديو ديرتو أبح معان Waqtiyo dhul amason wabiyadu islaafin beera dhexdoodiyo dhirtu ubax macaan Kadere